الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا بلغ رسالة القرآن وأدى أمانة البيان ونصح الأمة ومحو الظلمة وكشف الغمة عن هذه الأمة وتركنا على مهجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك فصل اللهم وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد نقف اليوم أيها الأحباب ما آية من كتاب الله تعالى هذه الآية تورد في قلب قارئها الخوف تورد في قلب قارئها الخوف من الله هذه الآية كم سمعتها آذان فانصتت وكم قرأتها أعين فبكت وكم وعتها قلوب فخشعت آية كم تمنعها غافل فتاب وكم تدبرها معرض فرجع إلى ربه وأناب هذه الآية حذر الله سبحانه فيها الأمة من يوم عظيم في أحواله وشدائده وهو يوم القيامة الذي سيعود فيه العباد إلى خالقهم فيحاسبهم على أعمالهم ثم يجازيهم سبحانه كل نفس بما كسبت من خير أو شر بمقتدى عدله وفضله ولا يظلم ربك أحد هذه الآية هي آخر آية نزلت من القرآن فاستمعوا إليها قال تعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون بقيتي الله تبارك وتعالى جناو بنو تامبلي سي سونو تور بروم نونغي نيانال سونو يونت محمد صلى الله عليه واله وسلم يال نكو يالا دولي خيوال تمسل كو جناو لولو مبوك جولي دي نونغي اندك يين تاي ci téré yalla bi subhanahu wa ta'ala ci ab aya bo xamné sa yu ko nit dugalé ci xolam dana julal xol ba ragal yalla aya bo xamné sa yu ko nit deglo ci ay nopam dana ne tek xerawlu bari na aya bobu beut yu teggu ci kawam lamuy jural beut ye moy tour ay rongogn sayu ko xol tewlo da na jural xol baragal yalla ku saggan sayu xerewlo aya bobu bayiko xel da na tuup delu ci yalla bari na ku du moy won diine ku djublu wat aya bobu daldi delu wat ci boromam aya bi borom bi moy tandiku log na ko xed wi bayilo len ko xel ndax moy bis bu mag ba ak ay xew xewam ak ay tartaram te moy yawmal qiyam bis bi nga xamne jami yalla yeb danañ taxaw ci seeni kanam borom ngir atelen ak faylen sunu borom subhanahu wa ta'ala ne kep ku ci faggu won safan yalla dina la ko fay kep ku ci defon aw yu borom bi tabarak wa ta'ala neena dana la ko fay mom borom bi neena duma togn ken aya bobu moy aya bi mujjé wacc ci alquran ci téré borom bi tabarak wa ta'ala ci suratul baqara la nek aya ñaar témir ak juroom ñett fuk ak ben muy 281 borom bi ne moyu len wattaqu moy tandiku len wattu len yawman bis bi nga xamne turja'una fihi ila Allah yen ñep dana len jël laxas len delo len ci yalla amul kenn ci yeen kuy manke kenn du tardé wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah moy len bis bi nga xamne yeen ñep goor ak jigen mag ak ndaw nit ak ginne da nañ len taxawlo ci kanamu yalla tabaarak wa ta'ala delo len waaw luy sabab bi ana lan moy tax ñu la xass jammi di len delo ci kanamu yalla mun summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat su keroge danu mat dananu matalal dananu fay bepp bakkan lamu faggu won lolo tax mbok yi gor ak jigen kumu muna don ci ñun ñu wara rafetal jëf yi ndax ëlëk borom bi neena kullu nafsin ma kasabat kenn ku nekk la nga defoon lolo lan lay fay amul kenn ku ñuy sosal amul kenn ku ñuy dimbali indil la lo deful won kenn ku nek la nga defone borom bi neena dan la koy matalal ba meut seuk te wahum la yuzlamun ken du togn ken fof lutax ndax bour bu mandu mo fa nek ku nek rek li nga defon wa an laysa lil insan illa ma sa'a ku nek la nga doxone rek ci lol lan lay fay ayuha al ahbab nahnu min khilal hadhihi al aya al karima nuzakkirukum wa naqulu lakum ya muslimun كلنا أعيدنا إلى الله ولا بد من يوم نقف فيه أمام الله للحساب وقفوهم إنهم مسؤولون بك جلدي تآية بي نوح لك ما يواتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله aye bi lañuy sukkandiku fatali sunu bop fatali mbok julit yi nune yeen julit yi yek len ne beusa ngi ñew beccëk nun ñepp da nañu delu ci yalla tabaaraku wa ta'ala nun ñepp da nañu taxaw ci kanamam pour yalla atenu rek lenu faynu mom yalla mu wax ci suratu safat ay ñaar fuk ak ñent من وقفوهم إنهم مسؤولون الله أكبر سلام آدم يدك لينجك أم ما ينيت نيوي ور سنيت نيوي ور بجيخ يا الله من الجن نيوي ور لنيت ني سجن نيوي ور بجيخ يا الله من الملاك يوي ور لن ملاك يوي ور نيت ني بعوني جيخ يا الله من الملاك يوي ور لن yalla mune doomu adamay tay nak dañ len di taxawlo pour laaj len waqifuhum na ñepp taxaw innahum mas'ulun dañ len di laaj tay amul kenn ku ndul laaj ku mën dara rek gennel sa bop ci damir bi innahum mas'ulun tay dañ len di laaj maga ndaw ab yonentak waliyo cheikh ak muqaddamak ku jaamul won ak ku jaamul ñepp lañuy taxawal ci kanamu yalla laaj leen wa hunaka yutamayyazu man radiya anhu rabbuhu wa man ghadiba alayhi fofu lañuy ragne ci laaj ba fofu ci ardul mahshara ci pey yu sel yoy yalla dajaleñu fofu lañuy ragne ana ñan la yalla kontane ci ñoom ana ñan la yalla mere فا يا ايها الواقف غدا امام الله كن يوميغا خامن اولك يا ورا تخاو سي كانمو يالا نдах بريباري بوبو نдах تخاو بوبو ورغا كو بريباري ولا ورو كو بريباري تونت بي موي ورنا كو واجال كو ورا تخاو اولك سي كانمو يالا تي كين سي نيم بون كو نيوون 3 heures rek ديغا تخاو سي كانمو كوميسير dina waj lan lay waxi di nga gis ben commission bo xamne ñoy ñew dend ak mom niko de li ngay wax di nga gis ay mokam ñop yandu ci mom di nga gis buy dem nit ñi gungé ko waye bu démé ba tok mom kenn moy wax bu démé bay dugg mom kenn lay dugg légui nak soko rombalé fofu taxaw loko ci kanamu yalla tabarak wa taala kon ku wara taxaw ci kanamu yalla war nga waja sa bop يا من تطاولت على أبيك وظلمت زوجك وعددت على جارك تذكر أنك عائد إلى الله يوم ميغا خامني دا غاي غاند غاندلو دي فغ سا دن سي سا كانامو كليفا يوم ميغا خامني دا غاي توغ سا سخنا يوم ميغا خامني دا غاي لور سا دكندو فاتليكول ألك ديغا تخاو سي كانامو يالا يا من أكلت حقوق الناس يا من أكلت أموال اليتامى ظلما يا من عشت بالحرام تذكر أن هناك يوما سترجع فيه إلى الله إيه يومي nga xamne da ngay lek alalu nit ñi إيه يومي lek alalu jirim ñi ci togn إيه يومي dundelu haram ngalla way fatalikul euleuk da nga delu taxaw ci kanamu yalla ya man samahta li zawjatik واختك وابنتك ان تخرج متبرجا متبرجه ومتزينه. تذكر انك ستقف امام الله تعالى واعلم ان كل عين نظرت اليهن انت الاول من يحتمل الاسم لانك انت الذي كنت سببا في وقوع الناس في الاسم. بكي جليدي ايو مي باي سخنا مو تواليت ген دي تامبامالو يو مي باي سسر تواليت سالو غات داف يرامم تيبيتي يو مي باي سدوم بو جيجين مصال يو خات اك يو دان ген فتير لو روم جليدي با ين بود ديكو خول ام بكار yeugal ne yow momu libérer sa wa keur ñuy genn di fitnal julit ñi di len teggi bakar yeugal ne bepp xol buñu xol jigen ñooñu yow yaay responsable ëlëk bo xamne di nga taxaw ci kanam yalla lay lu taxon nga baye sa wa keur ñu genn di tambambalu def yaramu neen. Wallahi ana ataajjab aina al-ghira aina ghiratu ar-rijal. Wallahi mbok yi da ngay yemu da ngay dem ba ci ag nga ni dekk bi kufir amatu fi kufir ngir dinem amatu fi. Hal turid madha yaqulu an-nas anil fatati allati takhruju min baytiha mutabarrija wa mutazayyina. Tay xale yi jigen yi ñuy gis ci mbedd yi ñu def yaram yi neen nga xamne tay so gennon di konté yor carnet wala nga yor lu nuy wagné di wagn man nga wagn jigen ñi wad xalé yi jigen ñi gis ñu soli tubé yu né ñap ci sen yaram dang sen yaram yi nek ci biti bop neen yi nek ci biti ana seni wayjur ndax xalé yi jigen yoy kaw asaman lañ bayé ko wala ci bir souf lañ genné ana responsabilité waqifuhum innahum mas'ulun. Taxaw lan len len ñom ñep nañu taxaw dañ len di laaj dañuy laaj bay laaj yaay ji laaj dom yi kilifa gu nek dañ la taxawal ëlëk laaj. Aina kana ar-rajul indama kharajat min baytiha alam yusahidha wa hiya mutabarrija wa kassafa an ma'alimi zinatiha alam yaqul laha yamra'a liman hadhihi zina. Kerek ba nga toge sa buntu keur wala sa digg keur sa soxna genn def bop nen def yaramu nen sollu khat wala lu gatt wala say dom yu jigen genn sollu bon beug dem lutax teyewo sen loxo ne ko soxna si fo jëm yow jigen ji fo jëm yaramu nen bi ko koy woni bop neen bi ko koy woni dem. Dama jekki jekki rek ñu tag jema benn jigen bu daan genn ci télé yi ñu neuma diw dafa dé yëngako mané dédét biñ mané koku dafa dé lima ñëk xalaat moy toilette bim daan genn ci télé bi ak yaramu neen ak bop neen bi wala sama xel jëk ka dem ma genn ci mbéd mi taxaw. Wallahi alazim ci neegu yalla la nek bisu aljuma la chrétien chrétien kudul julit ab nasaran bu jigen mo mané koku dafa yanu won aduna dafa bëggon aduna ab chrétien la waxuma julit ab chrétien mo mané koku dafa yanu won aduna bëgg aduna. Allahu akbar nanu bayyi xel suñu bop dédé betti dédé du wacc su la yalla soxla ñepp ñak mbok julit yi xol len soxna soso tay yalla nako yalla jegal tay ji xol len ni ngeen ka daan gisee tay ñu yaakaare dana dund ay atti atti at gis ngeen de bi mu ñewé de xamul mak xamul ndaw innahul maut la yarhamu saghir wala yuqiru kabir wala yakhaful jabbar wala yakhaful jababira de ragalul bandi de kenn du gis ne ben bande ngi ni ki de ñemewu de faalewul nitu yalla lu way ragal yalla de faalewula
de yeremul lir aynama takunu yudrikumul maut walau kuntum fi burujim musayyada borom bi neena bu ngeen nekkon ci ay tata yuñu def sécurité lepp nek fa du téré bu de ñëwé ngeen de amna sa waji tudon sa bu iran kérok ba mu fébaré américain yi ñoo yoroon sécurité am armée de l'air ñoo nek ci kaw diko garder armée de terre ñoo nek ci souf marine ñoo nek ci geej gi dañ ka garder docteur yi ñoo nek ci hôpital bi mbollem appareil bu dindi deret bu dé bu dindi duggal deret bu bess appareil bo xamné oxygène pour muy noyi kis ki néna arsalal malik malakan li ya'khudha ruhu al malik mun faman al malik kérok ba dé joté dém nga xamné li yépp sécurité baangi ni ci kaw amna ñu fa nek ci ndox mi amna ñu fa nek ci suuf ci amna ñu fa nek mune yalla mo yoni malaika bi comme dañ doon wax né mom bour la mune arsalal malik moy yalla malakan moy malaika li ya'khudha ruhu al malik pour malaka bi rocc ruhu bour yi mune kan moy bour tay moy yalla bunu jaawale nanu laaj wa limaza talbas hadhihi al malabis al fatina yowmi sol yere yu bon yi yere yi nga xamne kula xol seug ludul ab say say bu katchore mom dong mo lay xol ne la lalal na la yowmi def lalu lan motax nga def ko yere yu bon yi nga sol yere yu bon yi nga bay sa wa keur sol lutax pour moy yalla atazakkar fatalikou len hadith yaronte bi alayhi salatu wassalam bi ummu salama netali mune dama togon ak yaronte bi alayhi salatu wassalam maymuna fekke won nako abdullah ibn ummi maktum dadi ñew koku silma xalawon gumba gudul gis yaronte bi tog ak ñaar ñi maymun ak ummu salama gumba gi dadi ñew ndesan bi gumba gi ñew rek yaronte bi ne ana seni hijab ana seni hijab waccelen sen hijab ñu ne ko yaronte bi ki da gumba duñu gis mu ne len ndax yeen ñaar da ngeena gumba yeen ñaar ñi da ngeena gumba yeen ñaar kon ndeke mbir mi du mbirum ku yow nga baña ku gor ki bañ la gis waye yow sax nga baña gis ku gor ki allahu akbar nga gëna gis ay awaram fa qulna ya rasulullah alaysa a'ma la yubsiruna wala ya'rifuna nga jigen ñi lol lañ wax yonent ki dafa gumba duñu gis te xamuñu fa qala an-nabi sallallahu alayhi wa sallam afa amiyani antuma alastahuma tubsirani ay yeen ñaar da ngeena gumba ndax yeen ñaar gisulen ko kon nanu fataliku kérok bu nuy taxaw ci kanamu borom bi jalla jalaluhu wa azza kamalu nañu fataliku kérok bu nu yalla subhanahu wa ta'ala di laaj ñun kessa lay laaj rahimallahu zalika az-zaman الذي كان الناس يخافون فيه من الله كانوا يتذكرون وقوفهم امام الله ميسان يالنا يالا ييرم جامانو جوج جامانو يوننت باك صحابه يا جامانو جيغا خامني نيت دانا خي دو نيك ني نكو لو تري نيك مون داما خالات تي جي بوماي داجيك يالا نيت دانا خي باญاญ ني نكو لو تري اญ مون داما خالات ماي تخاو سي كانامو يالا نيت دانا خي دو رير ني نكو لوتاخ مون داما خالات بوماي تخاو كانامو يالا nit daana guddi daana jot nit du nelaw fanane ruko di sujjot di joy ba barset ñu ne ko luko waral mu ne dama xalaat bu may taxaw ëlëk kanamu yalla mbokk julit yi nanu xalaat kérok bis bu ñuy taxaw kanamu yalla subhanahu wa ta'ala wa kulluna ya'rif man huwa abubakr allazi qaddama nafsahu wa mala wa a'ilata كلها فداء لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من أفضل الصحابة وأحبهم إلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم ومع ذلك يقول لو كانت إحدى قدمي في الجنة والأخرى خارجها لما أمنت مكر الله من يبخم نجي أبو بكر جناو يننتبي صلى الله عليه وسلم تخيدوي أبو بكر موي كي جن موم أبو بكر مومو alalam ak ak njabotam yep daf ko jox yaronte bi alayhi salatu wassalam daf ko ci islam mom Abu Bakr mo ne sama ben tank bi bu duggé aljanna ndey jor bi suma demone ba buntu aljanna tank ndey jor bi duggu chamagn bi ñewagul mu ne wolo guma ko pexé yalla wolo guma pexé yalla wa huwa wa hadha sayyiduna umar ibn al-khattab radiyallahu anhu qala law nudiya la yadkhulul janna kullu an-nas illa rajulun wahid la khashitu an akuna ana dhalika ar-rajul sayyiduna umar neena buma togon becc nek ak nit ñi ben way wota kaw asaman ne yeen ñoñu tok yeb di ngeen dug aljanna bam dess kenn mune man sayyiduna umar dina tit defene ndax du may wajoju bokk julit ñi kan moy umar ko xamne ñepp xamnañ ko aduna yeb xamna umar mandutem ak njambarem ak limu liggey ci diine waye tarawul gis ngeen neena suma deggon ben baat di wote ñepp danañ dug aljanna bamou dess kenn mu ne dana tit defane ndax duma koko ikhwatal iman nahnu jami'an na'rif sayyiduna abi darda radiyallahu anhu ila an yaqifa waqfa ajiba wa ana asuq hasal mazhad ila kulli man asbaha hakiman mustabiddan fi kulli baytihi wal muallim allazi asbaha zaliman fi madrasatihi wal mudir fi da'irati allazi zalama mawazif wa tajir allazi zalamat du'afa min ikhwanihi almuslimin isma'u ila kalimati abi darda radiyallahu anhu wa huwa yukhatibu ba'ira allazi yuridu an yamuta fa yaqulu ya ayyuhal ba'ir la tukhasimni ila rabbik fa inni lam akun ahmiluka fawqa taqatik abu darda radiyallahu anhu arda wax ji wax nako djubal ko geleemam wax ji nagn ko wax kep ku jita ay nit di len ligeylo wax ji nagn ko wax kep ku jita keur jita njabot wax ji nagn ko wax kep ko xamne yaangi jangale wax ji nagn ko wax kep ku nek directeur fenn abu darda geleemam moy fat mu ñew fekk geleem gi tok mu ne geleem gi bo deme ci yalla bulma jambat bulma bolek yalla ndax yaangi ni yow geleen nga xam nga ne musumala seflo atanut musumala seflo atanut xola sahaba yenenbi dañu ragalon yalla ba moytu sen digeunte ak nit ñi waye yamuñu sen digeunte ak nit ñi waye dañu ragalon yalla ba moytu sen digeunte ak rab yi ñi yaron Allahu akbar xolal geleem guy faat borom geleem nga naan geleem nga bulma boole ak yalla ndax xam nga ne musumala suf lo atanut lepp luma la seuf rek dama xamne atan nga ko ma dog la ko seuf mbok julidi yalla nanu yalla won deug mu wërsegal ñu top ko yalla nanu yalla won neen mu wërsegal ñu sori ko alhamdulillah wahda wala na'budu ghayra مخلصين له الدين ولو كره الكافرون عباد الله إخواني وفي ذات يوم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم تبين بس بين واي نيونا تيونا تبي عليه الصلاة والسلام لك واجي أبي يهود دو أب جلد du sax ko xamne dana tam di ñew ci yonent bi alayhi salatu wassalam waye yonent ak ay jëflanteem ndax xalaat ëlëk kanamu boroma mom yonent da fay taxaw motax kep kum daan jëflanteel julit nga do julit mom yonent bi da fay sam lolu julit ak kudul julit bañ la ko sax bané ku togn ku dul julit ëlëk yowmal qiyam man mi ngay layon man yonent bi ku don man aza zamiman kep ku lor ku dul julit mu ne ëlëk yowmal qiyam man yonent ngay layol kon fa kayfa nun ñu bëgg lor ay julit bëgg di lorante suñu biir fa nu fataliku bu nu xalaté ëlëk dana nu genn ci suñu bammel taxaw ci suñu kanamu borom kon duñu indi ben ak bu ñu yoreel nit suñu digënté ak suñu borom yenenti bi alayhi salatu wa salam laaj na sahaba yi nda xam ngeen ku pert taarifuna man humul muflis xam ngeen ku pert sahaba yi ne ko waaw xam nañ ko mu ne ku pert moy kan gaay ne ko moy ko xamne dafa amone alal di commerce mu daal di daanu amatul dara yenenti bi ne dedet koku pert ndax koku buñ ko dimbali waté bénéfice alal mën na jogat ki pert moy ki julli fi julli yu bare bare wor wor yu bare bare saraxelu bare bare aji makalu bare waye ndaysan mu dem al-akhirah nit ñi daal di koy wër togn na ki saga na ke jël na alalu ki mat na ki gajj ke ñoo ñep daal di koy wër ne ko sunu aq lañu jël ci yow yenent bi neena ñu taxaw lo waji tiyaba yamu amon yeb ñu jël ko diko seddelé gaay ba mu jeex tak té nit ña jeexuñu ñu ne ko say tiyaba jeexna té gaay nga don togn jeexuñu légui nu ñi def yalla ne len jël len bakaru nit ñi sof ko ko ñu jël bakaru gaay diko ko soti ba bakar yi ma je 10 ci ko mu daal di dugg safara ana ay julli yu defon ana sarahim defon ana zikrim lon def ana lim don jaamu yalla le perte nako parce que fayé nañ ko nit ñi motax mbokk yi fokk ñuy ragal taxaw ci kanamu yalla fokk ñuy ragal ëlëk suñu kanamu borom kérok bu ñuy taxaw ci kanamu yalla subhanahu wa ta'ala mu ñuy atté ñu xamnel bis bobu du ñu recc la budde ñu taxaw ci suñu kanamu borom motax yalla ne ñu fattaqu yawman turja'una fihi ila Allah moyu len bis bi nga xamne dinañ len delo ci kanamu yalla te kenn ku nek la nga defon lol lañ lay fay bu fekke kenn ku nek la nga defon lol lay fay lol lañ lay fay kon dana jaadu ci ñun ñu xol suñuy jëf dana jaadu ci ñun ñu xol lu ñuy dugg dana jaadu ci ñun ñu xol suñu jaamu yalla yi dana jaadu ci ñun ñuy rek la suñuy bop bala ñuy taxaw ci kanamu borom bi tabaarak wa ta'ala mu ñuy atté lolou mënta ñak lolou sikki sakka neeku ci kep ku sikki sakane euleuk di nga taxaw ci kanamu borom bi sikki sakka nga ci yeugal ne yow genn nga ci dairatul islam za'ama alladhina kafaru an lan yub'asu lu yalla wax qul bala wa rabbi la tub'athunna thumma la tunabbi'unna bima amiltum kon nak sikki sakka du ci nek kep ko xam da nga am doute rek ne man suma de dina dekk yow bok nga ci yeferi parce que yalla lol la wax za'amal lazina kafaru allan yub'asu yalla mune yeferi dañ na duñu dekk mune qul bala waxal yow muhammad dekk deug la waye giñal len ci sa borom wa rabbi la tub'asunna dinañ len dekkil kan mom mom dekk yalla ku mom de yalla ku mom dund yalla ci suratu yasin waji mo doon wax ne jël ben yakh yakh bo xamne dafa funax ba amatul yap dafa rap muy laaj yakh bi ndax yalla mun nako dekkil yalla ko sunu borom tabaala wa ta'ala tont yalla ne dina ko dekkil def ko namu defon yow mi ma dal la yobu safara kon yalla mom mom dekk ab doomu adama ab julit ne gem lolou xamne bis dana ñew buñ ko duggalé ci suuf ci suul ko yalla dana tok ba mu neex ko mu joxoñ suuf ci ne e yen yakh yu feunax yi kawar yu tasaro yi yap yu ñopatiku yi jog leen ku nekk fi nga teddoon ci bir bammel yu nga jog nan man ba'asana min martadina haza ñe gëmon yalla lu ñu wax haza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqa al-mursalun li la yalla digé won te ñi yalla yonni won wax nañ deug ne tay ji moy bisab dekk kon lool nañ ko bayyi xel bokk julit yi ku mu woor ne di nga dajje ak yalla man kana yarju liqa'a rabbihi falyamal amalan salihan wala yushrik bi ibadati rabbih ahad kum worne beccëg nga ñew di nga dajje ak yalla borom bi tabaarak wa ta'ala neena na nga wacc jëf jëf ju baax jëf pour mu baax fokk mu am ay shart jëf lool ñu naan amal salih jëf ju baax di ngeen setlu bis biñ ne bisu tam kharit la muy bisu talata wala bisu alarba bi ña jappone sen tam kharit alarba la di nga gis ndaysan ci bir dekk bi ñu organiser ay bas def ci ay julli wa julli gogu ñu doon julli kérok 10h wala 11h ci bisub tamkharit bobu ñu wax julli gogu mom ban hadith moko wax tay ji ñun ñi julli juma am nañu rafer suñ la né lutax ngay julli juma di nga né julli juma farata la yalla moko wax ci alquran iza nudiya lis-salat min yawmil juma fas'aw ila dhikrillah dalil ba ngok yoni rasul sallam né na ku tok ñetti juma julli ju wul yefer la ki julli ji tisbar soko laaje da na né amna dalil ndax yalla mo faratal ci man julli juroom tisbar takusan timis ge suba nek juroom yo xamné dañ ko bind ci alquran ak sunna téré sunna bo dem mu nga fa ki julli korita wala tawaski amna dalil bu yonenti bi wax bukhari ak muslim ki julli buñu jappé jant wala ñu japp wër koku amna dalil wa ki don julli tam kharit nak julli tam kharit ban hadith la lol nak bu nit jappé né def na lu bax ci amal salih la bëgg léral amal salih jëf ju bax nit yeen say day xalaat li bax na fek boko defé o lé nga am tiyaba bakkar nga yam julli yoyu wala légui xew xewit biñu xewal moy buma amé dom bala may ngenté bala may tuddu damay wo gaay ñu waccel ma ben kamil xam nga lolou ci xel lan mako gëna rafet ah man de bima amé dom imam bi bala muy ñew bala ma may tuddal dama wo gaay ñu waccel ma kamil biñu paré ñu jang imam dogo tudd xolal lolou nimu rafeté waye wajoju def lolou du am tiyaba bakkar lay am lutax parce que lolou nga def da nga duggal ci diina bi dala da nga sos ci diina jilu ci bokkut yow da nga bëgg na yow ya gëna xam yonent bi nu ñuy tuddé kon ñi nga xamne tamit dañuy organiser ay jaamu yalla yu bes dañu bëgg wax yonent bi yow yonent ñun ñoo la gëna xam luy tax yalla di bal jaam ñi falal kérok alarba fo tourner allahu akbar allahu akbar organiser mbeddi ay bass folklore yo xamne tek ay radio fekk xamuñu ne ku fa tew bakkar ngay am do am tiyaba parce que lolou ngay def bokul ci diine diine dañuy bañ ko ci dugal dara diine du yow rek lo rafetlu rek comme ñun ñi luñu rafetlu rek ñu ne li bax na acca nañ ko dugal ci diine non man buma amé kër bala may toxu damay yobnu yobbu gaay ñu jangal ma alquran ah kula sant lolou buma yobbu neew buñu yobbu neew dañuy yuuxu di sikkar ci auto bi di sikkar di egg buñ démé ba egg armée la dañuy sikkar di sikkar bañu gas ñuy sikkar di sikkar bañu sul ko ñu sikkar sikkar ñibi kula wax lolou ndax yonenti bu daan yobbu neew day sikkar voilà il faut ñu lang bu nek ci ginnaw yonenti bi duñu jitu yonenti bi ci ginnaw lañuy nek ya ayyuhalladhina amanu la tuqaddimu bayna yaday llah wa rasul yalla neena bu len jitu yalla ak yonenti ci ginnaw ngay nek so ñewé bëgg def ben jaamu yalla da nga bëgg wax wa yonenti nan la ko defé won suñ la né yonenti ni la ko defé won nga defé ko nonu waye yow ya yor sa xalaatu bop ñun ñoo yor tay suñu mbiru bop lu rafet rek ci suñu xel rek no baxna lolu dara nekk ci ah tiyaba la gaay dañoo bëri dedet du ben tiyaba parce que bokul ci diiné dañ lay téré nga duggal ci diiné bi lu ci bokul tay ji luñu indi ci diiné bi duggal ko ci motax diiné bi dé dina joxe misal legui buñu julle ba paré juma bu imam ne assalamu alaykum rek nga gis au lieu kuy ñaan mu ne astaghfirullah astaghfirullah allahumma anta assalam wa minka assalam wa tabarak da ngay gis ko xamne day signer ci bassang yi di signer ñi di reud ñi di dessiner ku ñi di phone ñi di joxoñ ndey jor ñi di wërele waw ñaan yoyu kan mo leen ko jox yeen sa nga deg ku ne non man di may def ni be sama ben pa bu baax momako jox waaw ben dama ko wolu pa bobu ak yonent bi kan mo gëna wor pa bobu la wax kilifa gogu jox la lolou ngay def ne la bo julle ba pare na nga dessiner allah na nga dessiner allah ci suuf nga fon ko pa bobu ak yonent bi limu indi ku gëna wor yonent bi la yalla wax ne ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha yalla neena ki du wax lu ko neex lum len wax mako wax وما اتاكم الرسول فخذوا وما نهاكم عنه فانتهوا مصيبه فولبه تاغال يتودي الله اي جول دي لا دو مين محمد صلى الله عليه واله وسلم خطبه من هاندي ونو ايه غوتو ويته دو واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون الله سبحانه وتعالى او حالني اون اودو ايه aya mo anduda neddo o so udditi dum e deftere Allah nde o jimi hen
gita makko ina foti rufde gondi.
Odo aya so nati so jangi dum nati e bernde makko
ina foti jibinande mo to der bernde to kulol Allah. Odo aya neddo mo belsinodo dine mum so timi hen omo foti ruttade to Allah tabaaraka wa ta'ala o tuba. Odo aya so neddo udditi dum e deftere Allah nde o jimi hen taw o softano e dawal Allah bandu makko ina foti softude. Allah subhanahu wa ta'ala o hulbini en e odo aya o wi kule Allah ndeno de ngande jango onon fof ma on dendu e yeso Allah holko woni sabab Allah na rendina en o wi kala goto e mon ko watno ko mi timmitani mo ha timma mi yobama ko gollunoko jango sa wiyama kala ko badnoda ma yobe dum ma timmitane ha timma njobeda kala ko badnoda kon sada golla jew ko gollatako sa tawi a golla jew ko gollatako sabu kama tu dinu tudan non nyamlirda ni tan ko non njobirteda kono nyamlirno dani ko non jibirteda kulen Allah ganden jango en darato e yeso Allah. Allah wi alquran e suratu safat aya noga sanay o wi waqifuhum innahum mas'ulun ndarnebe jango be namdete jom galle ma darne kankoy esngu makko kankoy rewbe makko kankoy bibbe makko Allah namdobe kambe fof goto par goto so tawi en namdete non jango eden poti gollude ko ganduda sen namdama sen darima yeso Allah njaboden ko laabi sabu jango kala mo nawi to Allah ko wana non on halkima jango wima en dendina yeso Allah ha Allah subo ha Allah labbina hol mo wela hol mo tikkere makko woni e dow makko ndeke ko dum tagi jango yimbe be ina dendinde ha Allah jewo holbe o welabe holto be ngoni rewannobe Allah be holto be ngoni wofannobe Allah be wadannobe ko belabe benne holto be ngoni kulen Allah ngummoden ndewen Allah sabu odon nyalawma mo ndarato den e yeso makko be yimbe nani ina mawni kino e yesa bamu men be nani ina toña rewbe mumen be nani ina toña hoddibe mumen kambe fof be njejjiti kambe toñobe mabe ndaro e yeso Allah tabaaraka wa ta'ala ala hay goto mabe gondata sawna kambe tan e bakatuji mabbe. Allahumma arinal haqqo haqqan warzuqna ittiba'a wa arinal batila batilan warzuqna ittinaba. Allahumma ya muthabbitul qulub thabbit qulubana ala ta'atik. اللهم فنسألك أن تردنا إلى دينك مردا جميلا. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله.